esam piebraukuši pie viena no rapšu laukiem. Tas ir rapsis, pareizāk sakot, tas, kas ir palicis no rapša.
Izrādot vairākus hektārus plašo lauku, kas atrodas Rēzeknes novada Uļjanovas ciemata apkaimē, Zemnieku saimniecības Zelmeņa saimnieks un arī Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienības vadītājs Aivars Bernāns atzīmē, te vairs ne par kādu ražu pat runas nevar būt, jo zemi kā vecas sačākstējušas jūras zāles, klāj kailsalā un vējā nosalušā rapša atliekas. Tikai retumis pavīt kāda izdzīvojušā auga zaļums.
Ekonomiskais pamatojums ir skatāms, kad ir vismaz 5 rapši uz kvadrātmetru visā laukā plaknē. Tad mēs redzam arī ieplakā tādu skaitu, mēs nesasniedzam. Pagājušā gadā tad lielākie postījumi bija novēroti tieši pēc ziemas pavasara sākumā stadijā. Jā. Šeit mēs vēl vērtēsim, ko mēs sēsim, vai nu tās būs iespējams arī auzas. Un kad mēs sāksim sēt, tad, kad būs augstnes temperatūra atbilstoši agronomiskiem apstākļiem. Par šeit zemes temperatūra pagaidām vēl ir par zemu.
Aivars Bernāns atzīmē, ka viņa saimniecībā aizvadītajā rudenī iesētais rapsis ir iznīcis gandrīz 100%. Līdzīga situācija ir arī citās saimniecībās Latgalē.
Jā, mums bija kopsapulces sēde un bija sabraukuši lauksaimnieki un žēl 95%, kā jau es minēju, un pat vairāk katram savas stāsts ir apša lauki, diemžēl nav pārziemojuši un teritoriāli, ja mēs to ņemam, tas ir Latgala austrumu daļa, Vidzeme, uz Vidzeme uz arī ziemeļa daļa, kas ir tāda josla, kur šie te klimatiski apstākļi, acīm redzot, ir bijuši līdzīgi. Un līdz ar to tas nav kāda viena lauksaimnieka stāze, bet tas ir skāris tie, kas tos rapsus arī ir iesējuši.
Arī kooperatīva Latraps agronoms Pēteris Stanka atzīmē, situācija ar ziemas rapsi Latgalē un Vidzemē ir kritiska. Šoreiz pie vainas ir tieši laika apstākļi, un pat pašas pret salu izturīgākās rapša šķirnes nevarējušas pārdzīvot stipro kailsalu.
Par Kurzemi un Zemgaļi rapsis ir labs. Latvijā kā pārgresta var teikt uz pusē. Kailsals pāris dienas, ka bija, un šeit bija bez sniega, un bija pāri 20 grādi, kā 23, 26 pāris dienas un nosala. Pa škirniem, ja man prasa ziemas rapša škirnis, kuras ieteikt, es saku, pirmā īpašība ir ziemcētība. Ja tur, vai viņai tur reža lielāka, vai eļa, tam visam nav nozīmes, ja viņš tas rapsis nepārziemā.
Zemnieku saimniecības Zelmeņa rapša lauki ir bijuši apdrošināti, un kā atzīmē Aivars Bernāns, tad aizvien vairāk lauksaimnieku izvēlas nevis prasīt naudu no valsts, bet tomēr ieguldīt līdzekļu sējumu apdrošināšanā. Arī apdrošināšanas aģentūras Balta pārstāvis Armans Lagons atklāja, šogad lauksaimnieki jau pietiekušies atlīdzībai par kailsalē izpūstītajiem rapša laukiem.
Esam saņēmuši jau vairākus pieteikumus, un šobrīd Latgales Vidzemes pusē katra piektā saimniecība, kas bija apdrošinājušies, jau ir iesūtījuši atlīdzību pieteikumus, un jau ir vajadzis pirmās apskates, un tā arī ir. Lauki izskatās diezgan slikti, un vietām ir tā, ka neviens lauks nav pārziemojis saimniecībai. Pagaidām man piesaka tieši rapšas, citas kultūras, vēl nav pieteikts, tur atīm vēl skatās, varbūt tomēr kaut kas apgūsies. Bet arī tur sagaidāms, ka būs pieteikumi gan par kviešiem, gan par miežiem. Zvanījuši arī par rudiem, kas arī neizskatās īpaši labi.
Pašlaik lauksaimnieki apseko miežu un rudzu sējumus, cerot, ka šīs kultūras vēl saņemsies. Taču situācija Latvijā kopumā šogad nav tik kritiska, kā tas bija 2014. Gadā, kad izsala teju 80% visu ziemāju. Ieveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.